pop munduak edo merkatuak nahi baduzue garai txarra bizi du azken aldian, eriotzei dagokienez, berriki hilda Debbie Bowie, eta atzo de repente, bapatean itzali zen, argi berezi bat. Atzo de repente, bapatean itzali zen, Prince'en purpura koloreko argia. Gaur goizean, norbaitek galdetuko du. Hain ospetsua eta inbesteko maila altzuen ba Minneapoliseko artista honek. Ba aurreko mendeko 80garren hamarkada hartan, 80, 80 garai hartan, oso aurrean zibilen kasi Michael Jacksonen pare. Ez zituen Jacksonek adina jarraitzaile, ez da gutxiagorik ere, baina sormen aldetik ez da urruti ibiliko. Funkia, popa, rhythm and blues esaten zaiona nahasten zituen, egundoko abestiak utzi zituen, eta ura zuzenean ikusi eta entzutea sekulako gozamena zen, belarrientzat eta begientzat. Nere izena Prince da eta funkia naiz. Nere izena Prince da eta funkia naiz esanez aurkezten zuen bere burua. Horrela aurkezten zuen bere burua eta gero eromena eragiten zuen publikoaren aurrean. Gaizen dantzari handi baten gisan aritzeko koreografia ikaragarriak eginez, gaizen gitarra astintzeko eta Jimi Hendrixek bezala astintzeko, eta gaizen piano aurrean jarri eta Chopinen gisa publikoa unkitzeko ere. Sekulako artista, sekulako genioa, musikaren kondaira, munduan ziren jantzirik xelebrenak soinean eramaten zituena, eta harremanetarako oso berezia. Kasetariak adibidez, Jordan eta Unai eta ni bezala, ez zituen bat ere maite. Ingurukoek jauna deitzen zioten, sortzailea handia bezain, arraroa. Kapaza zen bere buruarentzat soilik, kontzertuak emateko, sexua, maitasuna eta erlijioaren inguruan idatzitako eta sorturiko kantuak bere buruari kantatzeko. Notizia entzuna izango duzue, bapatean hilda 57 urte zituela Prince. Antza pasaden astean bere jet pribatuan, zijoala nola ez, jet pribatuan, ondoeztik sentitu eta ospitalera eraman zuten. Eraman zuten bai ospitalera, han egun batzuk eduki zuten eta etxera bidali zuten, ondo zegoelakoan, baina atzo hilda aurkitu zuten bere grabazio estudioan, bere kantu ezagunak sortu izan dituen Paisley Park ospetsuan. Zenbaki asko emalitezke, 27 musika instrumentu jotzeko gauza zen Prince, diskoak erruz saldu zituen, naiz eta diskoetxeekin borroka latzak izan zituen. Euskadi irratian gaur eta dozen egunetan entzungo dituzue erruz Princeen kantuak. Andoni Mutiloaren kantu kontarin, Jon Basagurenen Zidorrean eta Asier Lehozen Portobelon. Gurekin dira Jon Basaguren, egunon Jon.
Kaixo, egunon.
Eta Asier Lehoz, egunon Asier.
Egunon, egunon denoi.
Bueno, ze garai txarra pop musikaren txat, berrik hiltzeigu Bowie, Jon, eta orain Prince.
Bai, bai, eta gainera biak ala biak ez ustean bezala iritsi dira, ezta? Espero ez ziren eriotzak eta benetan astindu gaituztenak.
Bai, bai. Bueno, esan behar dago, orain dela gutxi Asier zera Prince kontzertu bat eman zuela eta kontzertu horretan Debbie Bowie-ren Heroes kanta ospetsuaren bersioa egin zuela.
Bai, bai, egia esan esandakoa, ez? Urteak oso itxura txarra hartu du alde horretatik eta bai. Eta bi ikono izan dira, biak, ez? Naiz eta bakoitza bere estiloan. Baina bueno, argi dago garai bat bukatzen ari dela. Hmm. Beste garai batzu bukatu diren bezala bai. eta ez adin kontuagatik baizik eta musika estiloagatik, espektakula ikusteko eta transmititzeko modorengatik eta ba, bueno, musikaren industria bera ere asko aldatzen ari da. Eta bai Bowie eta bai Prince, ba zeuden hor garai konkretu batean izugarrizko mailarekin eta gailurrean, ez? Naiz eta bia jarraitzen zuten musika egiten, uste dut Bowie korendik batzokola zer eskainia, eta Prince, nire ustez ja, emana zegoen, eman beharrekoa, bai. Baina, laurogeiko hamarkada berea izan zen, goitik behera, nire ustez laurogeiko hamarkadan, nahi patutako Michael Jackson,
bai.
Madonna eta bera.
Eta bera. Orain John Sebillen Prince, beste estilo baten, pixkat intimistago, piano batekin, berak konzertu sotilagoak eman, ez edo horrela, eta okrezpanago, udazkenean Europara etortzeko asmoa zeukan, baina Parisko atentatuen ondoren bertan bera utzi zituen Europako konzertuak, ez da, John? Eta Sebillen pixkat tonu intimistago batean, edo?
Bai, hori da. Bira bat zeukan prestatua pasaden udazkenerako, Europan zehar ibiltzekoa zen, esan duzun bezala piano eta hotxez bakarrik, eta bueno, atentatuen ondoren bertan bera geratu zen bira hura. Eta formatu horretan, gero Paisley Park bere mansio estudio eta horretan, hilden leku horretan jaiak antolatzen jarraitzen zuen, eta duela gutxikoa izan zen bere bertan egin duen azken jaia, eta bai, horrelako kontuetan egin ditu gauza eszentriko asko, Londresen 21 egunetan segidan jotzen aritu zen, eta bueno, bai, Prince beti gauza oso bereziak.
Bai, ohikotik kanpoko gauzak, janzkeratik hasi eta musikara. Zein da John, zera, eta Xier, biontzako galdera, zein da Prince meritua, zer eman dio pop munduari?
Ba, zierrek aipatu dena, larogei garren hamarkadako bere disko hoiek eta Minneapolis soinua ditu izan zena, ez da, popera ekartzea funk eta R&B estilo hoiek, eta soinu hori berea zena eta Minneapolis soinua ditu zen ura, ez?
Bai, funk musika nolabait getotik atera zuen, ez? Argi dago bere erreferenteak zeintzuk ziren, eta haien artean dago James Brown, zanatzer gabe, eta berazen, ba nolabait showman hitzarekin lotu daiteken, ez dakit azkena, baina azkenekotako artista, ez? Entzulego haundi eta zabal batekin nahi duena egin dezaken artistak, bueno, ia ez dira asko gelditzen, Springsteen egon daiteke hor tartean, baina beste estilo batean, pixka bat liturgia guztiaren eta mesa eramaten duena edo mesa ematen duena edo paisa izango litzateke pixka bat Springsteen, eta Princek zeukana da, bueno, showman hori arroa eta gainera arrokeri hori mesta itxurakoa izan daiteken ere erakusten zuena. Eta hori, nolabait, laurogeita hamarreko eta batez ere 2000ko hamarkada hasieran, nolabait pasa zen, ez? Apaltasuna eta lurrera begiratzea eta beste musikariei meritu ematea eta hori jarri zen pizka modan. Baina bera zen, hori James Brownen arrokeri hori zeukana eta funky musika hori, dantzarako musika beltz hori, monoseksualitatez beteta, atera zuena getorretatik eta zabaldu zuena publiko zabal batean. Nik oso gogoan daukadana da, laurogeita zazpian atera zuen disko bat, Sign of the Times izenekoa, eta horra saltzen zen nola, garaiari aurrea hartzen zion, okarrezan nago lehendabiziko aldiz aipatzen zen iesa, abesti hartan, eta hor bat zegoen basu bat oso funky eta oso lodia eta oso indartsua, eta bueno, alde horretatik artista absolutoa, ez gainera sinkronia horiek, koreografia horiek, beti pensatzen joan, bere musikariak oso onak dira, baina gainera ematen du dantza egin behar dutela sinkronizatuta, ez hori izan, ez harrigarria, ez nola eramaten zen espektakuloaren gauza hori, alderdi hori, bere musikara.
Bueno, bukatuko dugu munduko neska ederrenarekin, The Most Beautiful Girl Prince and Scotic. Jon Basaguren, Zidorrean, gaueko 9:00. Jon, eskerrik asko.
Zuei, mi esker.
Eta Xier Leoz, asteburutan.
Bueno,
Portobelo.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Beste bat arte.
Eta Prince.
Favor.
Dugu Zidorrean, egunero gaueko 9:00, Jon Basagurenen saioa, eta Xier Leozen Portobelo, larumbat eta igandetan, arratsaldeko 8:00 albistegiaren ondoren, eta gainera kantu kontari, arratsaldeko 3:00, Andoni Mutiloren eskutik.